You're listening to Bangkok Bank SME.
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ครับผมสวัสดีครับกลับมาสู่ช่วง Fin Invest ของ Bangkok Bank SME นะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินธนาคารกรุงเทพนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของกองทุน BGMA และ BGMA Plus นะครับซึ่งทางธนาคารกรุงเทพได้ทำการเปิดจอง IPO นะครับในวันที่16ถึง22กันยายนที่ผ่านมากองนี้เป็นกองที่บริหารจัดการโดยบจ.บางกอกแคปิตอลนะครับมารู้จักกับกองนี้กันว่าเป็นการบริหารจัดการแบบไหนนะครับแล้วทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนนะครับขออนุญาตเชิญดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูลนะครับดร.บ๊อบบี้นะครับ CEO ของบลจ.บางกอกแคปิตอลนี่เองนะครับสวัสดีครับดร.บ๊อบบี้ครับ
ครับสวัสดีครับพี่ทอด
ดร.ครับอยากให้อธิบายว่ากองเนี้ยมันเป็นกองที่มีหลักการบริหารจัดการกองแบบไหน
ผมขอรีแคปนิดนึงครับว่ากองนี้เป็นกองที่ทางบลจ.บางกอกแคปิตอลนะครับบริหารงานโดยได้รับคำแนะนำการลงทุนจากทางพิกเทนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินนะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็น private bank นะครับอันดับต้นๆของเขานะครับที่มาร่วมมือกับเราตรงนี้ process หรือกระบวนการในการลงทุนของเขาเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับสากลในการที่จะลงทุนพอร์ตที่เรียกว่าเป็นพอร์ตที่กระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกนะครับหรือเรียกว่า multi asset จะมาเล่าลงลึกกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันยังไงบ้างทำไมเขาถึงมีทีมลงทุนเป็นพันคนแล้วเขาต้องใช้ทรัพยากรขนาดไหนเพื่อที่จะทำการบริหารจัดการกองทุนและในลักษณะนี้นะครับ
ครับ
ผมต้องขอเรียนว่าการลงทุนของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับซึ่งขั้นตอนที่1เนี่ยเราเรียกเป็นภาษาการลงทุนว่าเป็น strategic asset allocation นะครับหรือพูดง่ายๆคือเรื่องของการวางการจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาวขั้นที่2เป็นขั้นที่เรียกว่าการปรับพอร์ตแบบ tactical นะครับก็คือว่าในระยะสั้นเนี่ยเขาจะมีการปรับพอร์ตเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกที่เขาลงทุนนะครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องสภาวะกับสภาวะตลาดอันนี้ก็จะเป็นการปรับพอร์ตที่จะเป็นระยะสั้นนะครับอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความเหมาะสมของตลาดขั้นที่3ของเขานะครับหลังจากที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไปอยู่ในสินทรัพย์ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเช่นว่าตอนนี้เป็นหุ้นสหรัฐตอนนี้เป็นหุ้นยุโรปตอนนี้ขอหุ้นจีนหรือตอนนี้ขอไปตราสารหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศอะไรลักษณะนี้นะครับเขาก็จะมีทีมงานอีกทีมนึงที่บอกว่าเอ๊ะถ้าจะลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับตอนนี้กองทุนไหนในโลกนี้คือกองทุนที่ดีที่สุดที่ควรจะใช้ในการลงทุนหุ้นสหรัฐนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานอีกขั้นนึงอันสุดท้ายที่บอกว่านอกจากสินทรัพย์แล้วเขายังไปเลือกอีกว่าจะใช้กองทุนอะไรนะครับซึ่งเราทราบอยู่ว่ากองทุนมีความหลากหลายมากนะครับในโลกนี้นะครับอันนี้คือ3ขั้นตอนหลักๆนะครับ
พูดง่ายว่ามีกลยุทธ์แล้วก็ยังมีทีมในการเลือกกองอีกต่างหาก
ใช่ครับคือกลยุทธ์เนี่ยครับที่เริ่มจากขั้นที่1ที่เราบอกว่าเขาทำการจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาวนะครับต้องบอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์ที่เขาจะต้องทำเป็นรายปีปีละ1หนสิ่งที่เขาทำคืออย่างนี้ครับเขาแบ่งสินทรัพย์ในโลกเนี่ยออกเป็นประมาณ50สินทรัพย์นะครับคำว่า50นี่คนอาจจะสงสัยเอ๊ะสินทรัพย์อะไรมันจะมีได้มากมาย
ใช่ใช่
ใช่ไหมครับคำว่าสินทรัพย์ของเขาวันนี้อาจจะเป็นคำที่เจาะจงเราไปนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติสินทรัพย์ที่เราพูดก็อาจจะมีเรื่องของเงินสดเอาง่ายๆที่เราเข้าใจกันนะครับอย่างเงินสดเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าเงินสดมันมีอยู่สกุลเดียวนี่มันมีอยู่ 6-7 สกุลที่เป็นสกุลหลักของโลกนะครับเขาก็จะพยายามที่จะบอกว่าไปวิเคราะห์นะครับวางมาว่าอีก10ปีข้างหน้านะครับเขามองว่าการถือเงินสดในประเทศหลักๆพวกนี้เนี่ยจะมีผลตอบแทนเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ของเขาแล้วนะครับที่เรียกว่าเงินสดแล้วมีแตกย่อยลงไปอีก 6-7 ประเทศนะครับบอกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับเขาแทบจะวิเคราะห์แล้วก็ forecast นะครับผลตอบแทนอีก10ปีข้างหน้าของพันธบัตรรัฐบาลของทุกประเทศหลักๆรวมทั้งภูมิภาคหลักๆของโลกเลย
แม้กระทั่งสินทรัพย์ที่เราคิดว่าเซฟที่สุดเนี่ยก็ยังต้องเลือก
แน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาดูในการของจัดพอร์ตของนักลงทุนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะลงในสินทรัพย์เสี่ยงตลอดเวลาถูกไหมครับทีนี้ผมขอเล่าเสริมครับว่าไอ้50สินทรัพย์ที่ผมเรียนนะครับก็จะมีเงินสดมีพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชนทั้งโลกนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นต้องบอกว่าตลาดหุ้นนี่คือแทบจะทำการ forecast เกือบทั้งโลกนะครับรวมทั้งหุ้นเล็กหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นสินทรัพย์ทางเลือกทั้งหมดเลยทองคำโครงสร้างพื้นฐานรีดนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เขาทำมานะครับทีนี้ขั้นตอนที่ต่อมาเนี่ยหลังจากที่เขา forecast นะครับคือคำถามที่เวลาเราจัดพอร์ตให้กับนักลงทุนเนี่ยเราจะต้องถามนักลงทุนว่าวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ1ผลตอบแทนที่คาดหวัง2ความเสี่ยงที่รับได้3คือเรื่องของเรียกว่าระยะเวลาการลงทุนนะครับ3อันนี้ประกอบกันต้องบอกว่าถ้าเป็นภาพของการจัดพอร์ตระยะยาวเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลการ forecast สินทรัพย์ที่เขามีทั้ง50สินทรัพย์ทั่วโลกนะครับรวมกับภาพของความเสี่ยงของสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เอามาจัดพอร์ตให้ก่อนบอกว่าอันนี้เป็นพอร์ตระยะยาวนะเป็นการวางหมากระยะยาวว่าถ้าคุณถือพอร์ตเนี้ยถือไป5ปีถือไป10ปีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่พอร์ตนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ที่นักลงทุนต้องการที่จะทำก่อนในภาพของผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับอันนี้คือขั้นที่1เลย
ครับ
อย่างตัวกอง BCAP GMA เนี่ยจะเป็นการสร้างพอร์ตขึ้นมาสำหรับนักลงทุนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่ามีสินทรัพย์เสี่ยงอยู่แค่ประมาณ 25% ของพอร์ตแต่ว่าถ้าเป็น GMA Plus เขาจะเป็นพอร์ตที่เขาตั้งมาสำหรับลูกค้าซึ่งค่อนข้างที่จะรับความเสี่ยงได้นะครับหรือเป็นลูกค้าที่เขาคลาสสิฟายว่ามีไดนามิกนะครับอันนี้จะมีหุ้นประมาณ 80% แต่ว่าทั้ง2กองเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุนก่อนระยะยาวอันนี้คือขั้นที่1นะครับแต่ต้องบอกว่าการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เขาคาดหวังอันนี้ครับต้องบอกว่าเรากำลังจะพูดถึงเอกสารภายในเป็นร้อยๆหน้านะครับซึ่งพิกเทจะต
้
องทำขึ้นทุกปีนะครับเพื่อจะเอาทีมนักวิเคราะห์ทั้งโลกของเขาเนี่ยมานั่งถกกันมานั่งวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็ได้สิ่งนี้ออกมานะครับซึ่งจะเป็นไกด์ไลน์ในการวางพอร์ตระยะยาวของเขาอันนี้ผมบอกว่ามันใช้ทรัพยากรมากนะครับที่จะวิเคราะห์50หลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับออกมาทุกๆปีนะครับพอเขาได้โครงของพอร์ตที่วางสำหรับผลตอบแทน10ปีนะครับแล้วก็มีการจัดพอร์ตให้สมตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแล้วเนี่ยขั้นที่2เขาคือเรื่องของการบริหารแบบ tactical นะครับคือการปรับพอร์ตในระยะสั้นผมใช้ตัวอย่างนี้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของตอนโควิดเวฟที่1เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่ทั้งโลกเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์โควิดครั้งแรกนะครับแน่นอนเราจะเห็นตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะแต่ในที่สุดก็เด้งกลับขึ้นมาแรงเนี่ยครับในระยะสั้นนะครับทีมผู้จัดการกองทุนของพิกเทเนี่ยก็จะประเมินสภาวะตลาดมองหาว่าอะไรคือความเสี่ยงซึ่งเขาควรจะหลบอะไรคือโอกาสที่เขาควรจะเพิ่มทีมลงทุนเขาจะคอยทำตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่าทำบ่อยแค่ไหนต้องบอกว่าเขาสามารถปรับพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าการปรับพอร์ตที่เกิดขึ้นก็จะมีการสื่อสารมานะครับให้กับทางทีมงาน BCAP เพื่อจะทำการปรับพอร์ตตามคำแนะนำของเขาอย่างทันท่วงทีคือเราปรับทุกอย่างเนี่ยเรียกว่า in real time กันเลยเราได้สร้างโฟลว์งานที่เชื่อมต่อการทำงานตรงนี้กันนะครับในระดับที่เรียกว่าสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลานะครับคือเขาสามารถที่จะปรับพอร์ตที่เขาบริหารให้กับลูกค้าเวลห่วงครอบทั้งโลกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทาง BCAP เนี่ยก็จะ implement ทันทีนะครับในพอร์ตของเราแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยทางพิกเทก็จะเห็นรายละเอียดการลงทุนของเราทั้งหมดนะครับส่งกลับไปให้ที่ระบบงานของทางพิกเทเพื่อเขาจะใช้วิเคราะห์นะครับว่าการลงทุนของเราเนี่ยเป็นไปตามคันน้ำหนักของเขานะครับอย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้คือ process ที่เราบิ้วกันขึ้นมานะครับในการทำงานร่วมกันคราวนี้ครับ
หมายถึงเขาก็ตรวจสอบเราด้วยว่าเราลงอย่างที่เขาแนะนำหรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
ใช่ครับคำแนะนำที่เขาส่งมาปุ๊บผม implement ในพอร์ตเขาเห็นกลับไปทันทีด้วยเวลาไทม์โซนที่ต่างกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวิร์กเรียกว่าอินซิงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะครับผมคุยมาทั้งหมดเนี่ยการวางพอร์ตระยะยาวการปรับพอร์ตระยะสั้นนี้เราพูดกันถึงสินทรัพย์50ประเภทที่เราคุยกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกันเลยว่าแล้วไอ้สินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยคุณไปลงทุนอะไรนะครับอย่างแท้จริงคือหลักการการลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยมันก็มีอยู่2 อย่างก็คือคุณเข้าไปซื้อดัชนีอย่างยกตัวอย่างนะครับหุ้นสหรัฐก็คือซื้อ S&P 500แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีกองทุนระดับโลกนะครับซึ่งเขาเลือกหุ้นในอเมริกาออกมานะครับแน่นอนว่ากลยุทธ์การลงทุนมีมากมายหลากหลายนะครับเพื่อที่จะพยายามที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนจากการเลือกหุ้นที่ดีกว่า S&P 500ต้องบอกว่าพิกเทมีทีมงานนะครับซึ่งใหญ่มากตรงนี้นะครับซึ่งจะทำการคัดกรองกองทุนรวมทั่วโลกนะครับต้องใช้คำว่าทั่วโลกแปลว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในกอง BCAP GMA เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนไทยไม่สามารถซื้อได้ในเมืองไทยเลยเขาเลือกตรงจากยูนิเวอร์สของเขาหลายหมื่นกองที่เขามี
ครับ
มีขั้นตอนการคัดกรองหลายขั้นตอนมากจ จากหมื่นเป็นพันจากพันเป็นร้อยนะครับในที่สุดแล้วเหลือประมาณแค่ร้อยกว่ากองแล้วร้อยกว่ากองนี่ต้องบอกว่ามันเหมือนกับจะเป็นลักษณะว่าในทุกๆสินทรัพย์ที่เขาต้องการจะลงทุนเขาจะมี best in class คือหมายความว่ากองทุนที่เขาคิดว่าดีที่สุดในโลกที่จะใช้ลงทุนนะครับในสินทรัพย์นั้นยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาอยากจะลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาหุ้นขนาดเล็กในยุโรปเนี่ยครับเขาก็จะมีกองทุน 1-2 กองซึ่งเขาเลือกสรรมาแล้วนะครับว่าคนที่ลงทุนได้ดีที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะดัชนีนะครับมากที่สุดนะครับแล้วการเลือก Best in Class อย่างที่ผมเล่าเนี่ยเขามีการปรับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับฟันเมเจอร์บางท่านบริหารไป 2-3 ปีเอผลตอบแทนที่เขาคาดหวังหรือบางครั้งเนี่ยจริงๆมันเกิดจากทีมผู้จัดการกองทุนอาจจะมี Key Man Person คือผู้จัดการกองทุนหลักย้ายบลจ.นะครับหรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นทีนี้ครับทีมของพิกเทเนี่ยเขาจะต้องตามทีมลงทุนนะครับแล้วก็ต้องเลือกกองทุนที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆสินทรัพย์นะครับก็เป็นอันที่เขาบอกให้เราเข้ามาถืออยู่ในพอร์ตนะครับก็จะบอกว่าจริงๆองค์รวมในการบริหารจัดการพอร์ตลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการของการลงทุนสถาบันระดับโลกจริงๆนะครับที่ครบทุก process แล้วก็มี resource แล้วมีทีมงานนะครับซึ่งโฟกัสในแต่ละสเต็ปในแต่ละขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ทำงานอย่างมีระบบนะครับมีการเก็บเอกสารด็อกิเมนต์ทุกอย่างนะครับในการทำงานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการร่วมมือกับพิกเทที่ทำกันมาปีหนึ่งเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับทีมงานเรามากนะครับในแง่ของความเป็นระบบนะครับแล้วก็ความขยันในการทำวิเคราะห์การเขียนบทความแล้วก็การสื่อความของการตัดสินใจของเขาทุกอย่างมีความมั่นใจได้ในการลงทุนน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับในคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าเรามี advisor เป็น private bank ระดับโลกที่เลือกกองทุนต่างประเทศทั่วโลกได้โดยอิสระนะครับคือคำว่าโดยอิสระแปลว่าพิกเทเนี่ยเลือกกองมาให้เราลงทุนอยู่ใน BCAP GMA เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้กองของตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเจาะจงว่าต้องใช้กองของใครนะครับเขาทำงานบนหลักการที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดกองนั้นคือกองที่เขาจะถือในพอร์ตนี้ให้เรา
โอเคครับถ้างั้นผมขออนุญาตสรุปง่ายๆนะครับว่ากอง BGMA เนี่ยก็เปรียบเสมือนกองทุนรวมไทยหรือเรียกว่า Mutual Fund นะครับที่ได้รับการบริหารจัดการโดย Fund Manager ที่ดูแล Private Fund นะครับเป็น Policy ของ Private Fund แล้วก็ส่งต่อมาถึง Mutual Fund ในไทยนะครับโดยผู้บริหารจัดการกองทุนคือเป็นระดับโลกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.บ๊อบบี้นะครับที่ทำให้พวกเราเคลียร์ในเรื่องของตัวกอง BGMA มากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับดร.ครับ
ขอบคุณครับ
ครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่เราสองคนได้คุยกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทุกเช้าวันพุธที่4ของทุกเดือนนะครับผ่านทางช่องทางหลักนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel นะครับ Bangkok Bank SME นะครับหรือจะรับฟังผ่าน Spotifyพอร์ตบีนหรือซาวคลาวก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME นะครับซึ่งใน channel ต่างๆของเราเนี่ยก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขดร.บ๊อบบี้ดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูล CAO ของบลจ.บางกอกแคปปิตอลนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ